Վերջի վերջո հին մահացյալներին մշտապես մտաբերելը պետք է իր ազդեցությունը գործեր։ Անցյալն այն աստիճան պարզվեց, որ յուրաքանչյուր չնչին հպում նրան ցավ էր պատճառում։ Դրա բնական հետևանքը եղավ ոչ այն է վախը, ոչ այն է խղճի արթնացումը, ավելի շուտ նույնիսկ վերջինը, քան առաջինը։ Ի զարմանս պարզվեց, որ խիղճը ոչ թե բոլորովին բացակայում էր, այլ միայն հալածված էր ու կարծես մոռացված, և դրա հետևանքով կորցրել էր այն գործունի ազգայնությունը, որը մարդուն անպայման հիշեցնում է նրա գոյության մասին։ Վայրենացած խղճի այդպիսի արթնացումները արտասովոր տառապալից են լինում։ Զրկված դաստիարակիչ խնամքից ոչ մի լույսի շող չտեսնելով առջևում, խիղճը չի տալիս հաշտություն, չի մատնանշում նոր կյանքի հնարավորություն, այլ միայն անվերջ և ապարդյուն տանջում է։ Մարդը իրեն զգում է քարե տոպրակում, անգութ կերպով զոհաբերված զղջման հոգևարքին։ Հենց միայն հոգևարքին, առանց կյանքի վերադառնալու հույսի, և չկա ոչ մի այլ միջոց հանգստացնելու այդ ապարդյուն մաշող ցավը, բացի նրանից, որ օգտվելով մռայլ վճռականության րոպեից, գլուխը փշրի տոպրակի քարերին խփելով։ Յուդուշկան երկարատև, որ գրամոլական կյանքի ընթացքում մտքով անգամ չէր անցկացնում, որ այդտեղ իսկ իր կողքին մահացման գործողություն է տեղի ունենում։ Նա ապրում է իր համար կամաց-կամաց ու հանգիստ-հանգիստ, առանց շտապելու և աստծուն աղոթելով, և ամենևին չէր ենթադրում, որ ճիշտ հենց դրանից է առաջ գալիս շատ թե քիչ ծանր խեղումը, և հետևապես առավել քիչ պիտի ենթադրեր, որ այդ խեղումների հանցավորը հենց ինքն է, որ կա։ Եվ հանկարծ սոսկալի ճշմարտությունը լուսավորեց նրա խիղճը, սակայն լուսավորեց ուշ, անօգուտ, այն ժամանակ արդեն, երբ աչքերի առաջ կանգնած էր միայն անվերադարձ ու անուղղելի փաստը։ Ահա նա ծերացել է, վայրիացել, մի ոտքը գերեզմանումն է արդեն, բայց աշխարում չկա ոչ մի էակ, որը մոտենար նրան, խղճար նրան։ Ինչու են ամենակ, ինչու է նա չորս կողմը տեսնում ոչ միայն անտարբերություն, այլև ատելություն։ Ինչու այն բոլորը, ինչ որ առնչվել է իր հետ, բոլորը կործանվել է։ Ահա այստեղ, այս իսկ Գոլովլովոյում, մի ժամանակ մարդկային մի ամբողջ բուն կար։ Ինչպես պատահեց, որ այդ բնից փետուր անգամ չմնաց։ Այնտեղ սնուցված բոլոր ձագուկներից ազատվել է միայն ազգականուհին, բայց նա էլ հայտնվել է, որպեսզի ծաղրի ենթարկի նրան և վերջ տա։ Նույնիսկ և Պրաքսեյուշկան, որ այնչափ պարզամիտ է, նա էլ է ատում։ Նա ապրում է այստեղ Գոլովլովոյում, որովհետև նրա հորը ժամկոչին ամեն ամիս այստեղից ուտելիք է ուղարկվում, բայց ապրում է անկասկած ատելով։ Նրան ևս Յուդուշկան ծանր խեղանք հասցրեց։ Նրանից ևս նա կարողացավ խլել կյանքի լույսը, խլելով որդուն և նետելով ինչ-որ անանուն մի փոս։ Ինչի հանգեցրեց նրա ամբողջ կյանքը։ Ինչու էր նա ստում, դատարկախոսում, ճնշում, ժլատություն անում։ Նույնիսկ նյութական տեսակետից, ժառանգության տեսակետից, ով է օգտվելու այդ կյանքի արդյունքից։ Ով։ Կրկնում եմ, խիղճը արթնացավ, բայց ապարդյուն։ Յուդուշկան տնքում էր, գազազում, նետվում էր և տենդային զայրույթով երեկոյան էր սպասում։ Ոչ թե նրա համար, որպեսզի անասունի պես հարբի, այլ որպեսզի գինու մեջ թաղի խիղճը։ Նա ատում էր անառակ բոզին, որն այդպիսի սառը անամոթությամբ քրքրում էր նրա վերքերը, և միաժամանակ անդիմադրելի կերպով ձգտում էր դեպի նա։ Ասես դեռևս ամեն ինչ չէր արտահայտված նրա մեջ, որ դեռ կային ուրիշ և ուրիշ վերքեր, որոնք նույնպես անհրաժեշտ էր բորբոքել։ Ամեն երեկո նա հարկադրում էր Աննինկային կրկնել Լյուբինկայի մահվան պատմությունը, և ամեն գիշեր նրա մտքում ավելի ու ավելի էր հասունանում ինքնախորտակման գաղափարը։ Սկզբում այդ միտքը ծագեց պատահաբար, բայց աստիճանաբար, երբ մահացումների գործողությունը պարզվեց, այդ միտքն ավելի ու ավելի խորը սողաց, և վերջապես դարձավ միակ լուսավոր կետը ապագայի խավարում։ Եվս առավել, որ նրա ֆիզիկական առողջությունը նույնպես խախտվեց։ Նա արդեն լուրջ ազում էր, և երբեմն խեղդվելու անտանելի նոպաներ էր զգում, որոնք անկախ բարոյական տառապանքներից, իրենք ինքնին արդեն կարող են կյանքը ամբողջական հոգևարքով լցնել։ Հատկապես Գոլովլյովյան թունավորման բոլոր արտաքին նշանները հրապարակի վրա էին, և նրա ականջներում հնչում էին արդեն դուբրովինյան տան վերնահարկում խեղդվող Պավլուշկա սուսիկ-փուսիկ եղբոր տնքոցները։ Սակայն այդ ներս ընկած նիհար կուրծքը, որը թվում էր ամեն րոպե պատրաստ է պայթելու, զարմանալի կենսունակ էր։ Օրեցօր ավելի ու ավելի ֆիզիկական տանջանքներ էր պարփակում նա իր մեջ, բայց եւ այնպես դիմանում էր, չէր զիջում։ Կարծես օրգանիզմը ևս իր անսպասելի դիմասկունությամբ վրեժ էր լուծում հին մահացումների համար։ Միթե դա վերջը չէ, ամեն անգամ հույսով կրկնում էր Յուդուշկան, բայց վերջը դեռևս չէր հասնում։ Ըստ երևույթին վախճան նարագացնելու համար բռնություն էր պահանջվում։ Մի խոսքով, որ կողմից էլ մոտենալու լինես, կյանքի հետ բոլոր հաշիվները փակված են։ Ապրելը և տանջալից է, և հարկավոր չէ։ Ամենից լավը մեռնելը կլիներ։ Բայց ցավն այն է, որ մահը չի գալիս։ Ինչ-որ դավաճանական ստորություն կա մահացման այդ անզգամ հապաղման մեջ, երբ հոգու բոլոր ուժերով կանչվում է մահը, իսկ նա միայն գայթակղում է ու ծաղրում։ Մարտի վերջն էր, և չարչարանած շաբաթը վերջանալու վրա էր։ Որչափ էլ որ վերջին տարիները Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ընկել էր, սակայն մանկությունից դեռևս այդ օրերի սրբազան լինելու մասին ունեցած վերաբերմունքը նրա վրա ևս ունեցավ իր ազդեցությունը։ Մտքերն իրենք իրենց լրջանում էին, սրտում որևէ այլ ցանկություն չէր զգացվում, բացի բացարձակ անդորության ծարավը։ Համաձայն այդ տրամադրության, երեկոներն էլ կորցրին իրենց խայտառակ գինովի բնույթը և անցնում էին լռությամբ, թախծոտ զսպվածությամբ։ Յուդուշկան ու Աննինկան երկուսով նստել էին սեղանատանը։ Մեկ ժամ առաջ միայն վերջացել էր երեկոյան ծիսակատարությունը, 12 ավետարանների ընթերցումով, և սենյակում դեռևս խնկի ուժեղ բույր էր կանգնած։ Ժամացույցը խփեց 10-ը։ Տնեցիները ցրվեցին իրենց անկյունները, և տանը խորը կենտրոնացած լռություն տիրեց։ Աննինկան գլուխը ձեռների մեջ առած, հենվեց սեղանին ու մտածմունքների մեջ ընկավ։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նստել էր դիմացը լուռ ու տրտում։ Աննինկայի վրա այդ ծիսակատարությունը միշտ խոր, ցնցող տպավորություն էր գործում։ Դեռ մանկական հասակում նա դառնագին արտասվում էր, երբ քահանան արտասանում էր, և հյուսեցին փշյա պսակ ու դրեցին նրա գլխին և գավազան աջը նրա, ու հեծկլտացող դիսկանտով ձայնակցում էր տիրացուին. «Փառք բազում համբերությանը քո տեր, փառք քեզ»։ Իսկ ժամերգությունից հետո ամբողջովին հուզված վազում էր աղախինների սենյակը, ու այնտեղ, թանձրացող մթնշողի մեջ, Արինա Պետրովնան, երբ գործ չկար, աղախինների սենյակ մոմ չէր տալիս։ Ճորտերին պատմում էր տիրոտ չարչարանքները։ Թափվում էին ճորտական մեղ մարցունքները, հնչում էին ճորտական խորունք առաջանքները։ Ճորտերը սրտով զգում էին իրենց տիրոջն ու փրկչին, հավատում էին, որ նա հարություն կառնի, ճշմարտիվ հարություն կառնի։ Աննինկան նույնպես զգում էր ու հավատում։ Տանջանքների, ստոր ծաղրանքների խորուն գիշերվա մեջ, բոլոր այդ հոգով աղքատներին, լույսի շողերի և ազատության թագավորություն էր երևում։ Ինքը ծեր տիրուհին, Արինա Պետրովնան, սովորաբար ահեղ, այդ օրերին խաղաղվում էր, չէր քրտմնջում, չէր կշտամբում Աննինկային իր որբությամբ, այլ շոյում էր նրա գլուխը և հորդորում էր հանգստանալ։ Բայց Աննինկան նույնիսկ անկողնում երկար ժամանակ չէր հանգստանում, ծնցվում էր, նետվում, գիշերը մի քանի անգամ վեր էր թռչում և խոսում էր ինքն իրեն։ Հետո սկսեցին ուսման տարիները, իսկ հետո և թափառումի տարիները։ Առաջիններն ամբովանդակ էին, մյուսները տառապալից, ստոր։ Բայց այդտեղ ևս, դերասանական թափառականության այլանդակությունների մեջ անգամ, աննինքան խանդով տարբերում էր սուրբ օրերը և հոգուն որոնում էր անսյալի արձագանքները, որոնք օգնում էին նրան մանկայնորեն հուզվել ու հառաչել։ Իսկ այժմ, երբ կյանքը պարզվել էր ամբողջովին, մինչ վերջին մանրամասնությունը, երբ անցյալն անիծվել էր ինքնին, իսկ ապագայում չէր նախատեսվում ոչ զղջում, ոչ ներում, երբ ցամաքեց գորովանքի աղբյուրը և նրա հետ միասին ցամաքեցին և արցունքները, տառապանքի ճանապարհի մասին հենց նոր լսածի տպավորությունը հիրավի ճնշիչ էր։ Այն ժամանակ ևս, մանկության ժամանակ, խորունկ գիշերն էր ճնշում նրան, սակայն խավարի միջից այնուամենայնիվ ճառագայթներ էին նախազգացվում։ Այժմ ոչինչ չէր նախազգացվում։ Գիշեր, հավիտենական, անփոփոխ գիշեր, և ուրիշ ոչինչ։ Աննինքան չէր հառաչում, չէր հուզվում, և կարծես նույնիսկ ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, այլ միայն խորունկ ազգայության գիրկն էր ընկել։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նույնպես մանուկ հասակից ոչ պակաս ճշտապահությամբ էր մեծարում սուրբ օրերը, սակայն մեծարում էր բացառապես ծիսական կողմից, որպես իսկական կռապաշտ։ Ամեն տարի ութի ուրբաթի նախորյակին հրավիրում էր նա քահանային, լսում էր ավետարանի զրույցը, հառաչում էր, ձեռները վեր էր առաքում, ճակատը գետին էր քսում, մոմի վրա գնդիկներով նշում էր կարդացած ավետարանների թիվը, բայց եվ այնպես ոչինչ չէր հասկանում։ Եվ միայն այժմ, երբ աննինքան արթնացրեց նրա մեջ մահացումների գիտակցումը, նա առաջին անգամ հասկացավ, որ այդ զրույցում խոսվում է ինչ-որ մի անլուր անարդարության մասին, որը արյունալի դատաստան է տեսել արդարության վրա։ Իհարկե, չափազանցություն կլիներ ասել, որ այդ հայտնաբերության հետևանքով նրա հոգում ինչ-որ կենսական համադրություններ առաջացան, բայց նրանում ինչ-որ համարյա հուսահատության մոտեցող խռովք տեղի ունեցավ։ Այդ խռովքն այնչափ տառապալից էր, որչափ անգիտակցորեն էր ապրել նա այն անցյալը, որ նախբյուր էր հանդիսացել կյանքի համար։ Ինչ որ սոսկալի բան կար այդ անցյալում, բայց ինչ իսկապես, ամբողջականորեն հնարավոր չէ վերհիշել։ Սակայն և մոռանալ չի կարելի։ Ինչ որ մի հսկայական բան, որը մինչև այժմ ընթափանցության վարակույրով ծածկված կանգնած էր անշարժ, և այժմ միայն շարժվեց ընդառաջ, ամեն րոպե սպառնալով ճզմել։ Եթե նա գոնե իրավամբ ճզմեր, դա լավագույնը կլիներ։ Բայց չէ, որ իու դուշկան կենսունակ է, կարող է պատահել և դուրս սողա։ Ոչ, վախճանին սպասել իրերի բնական ընթացքով շատ է ենթադրական։ Պետք է ինքը վախճան ստեղծի, վերջ տալու ուժերից վեր խռովքին։ Կա այդպիսի վախճան, կա։ Նա ամսից ավելի հետևում է իրեն, և այժմ թվում է խուսափել չի կարող։ Շաբաթօրը հաղորդվելու ենք, պետք է այցի գնալ հանգուցյալ մամենկայի գերեզմանին, պետք է հրաժեշտ տալ, հանկարծ ծագեց նրա գլխում։ Գնանք, դիմեց նա աննինկային, բարձրաձայն հաղորդելով նրան իր ենթադրությունը։ Թերևս մեկնենք։ Ոչ, չմեկնենք, այլ, սկսեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, բայց հանկարծ ընդհատեց, կարծես ըմբռնեց, որ աննինքան կարող է խանգարել։ Բայց, չէ որ ես հանգուցյալ մամենկայի առաջ, չէ որ ես նրան տանջեցի, ես, թափառում էր մինչ այդ նրա մտքերում, և հրաժեշտ տալու ծարավը րոպե առ րոպե ավելի ու ավելի ուժգին էր բորբոքվում նրա սրտում։ սակայն հրաժեշտ տալ ոչ այնպես, ինչպես հրաժեշտ են տալիս սովորաբար, այլ ընկնել գերեզմանի վրա և անզգայանալ մահացու հոգևարքի հառաչանքներով։ «Այդպես ուրեմն, դու ասում ես, որ Լյուբինկան ինքն իրեն սպանեց», հանկարծ հարցրեց նա, ըստ երևույթին իրեն խրախուսելու համար։ Սկզբում Աննինկան կարծես չլսեց քեռու հարցը, բայց ըստ երևույթին հարցը հասավ նրան, որովհետև 2-3 րոպե անց նա ինքը անհաղթահարելի պահանջ զգաց վերադառնալ այդ մահվան, տանջել դրանով իրեն։ «Այդպես էլ ասաց, խմիր, անարգ», հարցրեց Իուդուշկան, երբ Աննինկան մանրամասն կրկնեց իր պատմությունը։ «Այո, ասաց»։ «Իսկ դու մնացիր, չխմեցիր»։ «Այո, ահա ապրում եմ»։ Իուդուշկան վեր կացավ և նկատելի հուզմունքով մի քանի անգամ ետ ու առաջ քայլեց սենյակում։ Վերջապես մոտեցավ Աննինկային և շոյեց նրա գլուխը։ «Խեղճ, խեղճ իմ», ասաց նա կամաց։ Այդ հպումից Աննինկայի մեջ ինչ-որ անսպասելի բան տեղի ունեցավ։ Սկզբում նա զարմացավ, բայց աստիճանաբար նրա դեմքը սկսեց աղճատվել, աղճատվել, և հանկարծ հիստերիկ, սոսկալի հեկեկանքների մի ամբողջ հորձանք դուրս ժայթքեց նրա կրծքից։ «Քերի, դուք բարի եք»։ «Ասացեք, դուք բարի եք»։ Համարյա աղաղակեց նա։ Բեկ-բեկվող ձայնով, արցունքի ու հեկեկանքների միջից կրկնում էր նա իր հարցը։ Նույն այն հարցը, որն առաջարկեց նա դեռևս այն օրը, երբ թափառումներից հետո վերջնականապես վերադարձավ Գոլովլովոյում հաստատվելու, և որին նա այն ժամանակ այնպիսի անհեթեթ պատասխան տվեց։ «Դուք բարի եք, ասացեք, պատասխանեցեք, դուք բարի եք»։ «Լսեցիր, դու ինչ կարդացին այսօր ժամերգության ժամանակ»,  հարցրեց Իուդուշկան, երբ նա վերջապես խաղաղվեց։ «Ահ, ինչ տանջանքներ էին դրանք»։ «Եվ միայն այդպիսի տանջանքներով կարելի է»։ «Եվ ներեց»։ «Բոլորին»։ «Հավիտյանս, հավիտենից ներեց»։ Եվ նորից սկսեց մեծ-մեծ քայլերով անցնել սենյակում, մորմոքելով, տարապելով ու չզգալով, ինչպես դեմքը ծածկվում է քրտինքի կաթիլներով։ «Բոլորին ներեց»,  բարձրաձայն ասում էր նա ինքն իրեն, ոչ միայն նրանց, որոնք այն ժամանակ լեղիախառն քացախ խմեցրին նրան, այլև նրանց, ովքեր նաև հետո, ահա այժմ և հետագայում, հավիտյանս հավիտենից նրա շուրթերին կմոտեցնեն քացախ, լեղի խառնած»։ «Սոսկալի է»։ «Ահ, սոսկալի է դա»։ Եվ հանկարծ կանգ առնելով Աննինկայի դիմաց հարցրեց. «Իսկ դու ներել ես»։ Պատասխանի փոխարեն Աննինկան նետվեց դեպի նա և ամուր գրկեց. «Պետք է ներել ինձ», շարունակեց Իուդուշկան, «բոլորի փոխարեն, և քո, և նրանց, որոնք այլևս չկան»։ «Ինչ բան է սա»։ «Այս ինչ է պատահել»,  համարյա շվարած բացականչեց նա շուրջը նայելով։ «Ո՞ւր են բոլորը»։ Տառապած, ցնցված, քաշվեցին նրանք իրենց սենյակները, բայց Պորֆիրի Վլադիմիրիչի քունը չէր տանում։ Կողքից կողք էր շուռ գալիս անկողնում, և շարունակ ուզում էր վերհիշել, թե ուրիշ էլ ինչ պարտականություն կա իր վրա ընկած։ Եվ հանկարծ նրա հիշողության մեջ միանգամայն պարզորոշ վերականգնվեցին այն խոսքերը, որոնք պատահաբար ծագել էին նրա գլխում 2 ժամ դրանից առաջ։ «Պետք է այցի գնալ հանգուցյալ Մամենկայի գերեզմանին, հրաժեշտ տալու»։ Այդ վերհիշման ժամանակ սոսկալի, տանջալից անհանգստություն պատեց նրա ողջ էությանը։ Վերջապես նա այլևս դիմանալ չկարողացավ, ելավ անկողնուց և հագավ խալաթը։ Դրսում դեռևս մութն էր, և ոչ մի կողմից աննշան շշուկ անգամ չէր լսվում։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը միաժամանակ քայլում էր սենյակում, կանգ էր առնում կանթեղի լույսով լուսավորված փշիա պսակը գլխին փրկչի պատկերի առաջ, և ուշադիր նայում էր նրան։ Վերջապես նա վճռեց. Դժվար է ասել, թե նա ինքը որչապ գիտակցում էր իր վճիռը, սակայն մի քանի րոպե անց նա գաղտագողի անցավ միջանցքով ու բաց արեց դրսի դուռը փակող երկաթը։ Դրսում քամին էր ոռնում, և մարդի թիփին էր կուտակում հալչող ձյունը, բուրբուր լցնելով աչքերը։ Բայց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը գնում էր ճանապարհով, քայլելով ջրագուբերով, չզգալով ոչ ձյունը, ոչ քամին, և միայն բնազդաբար ծածկելով խալաթի փեշերը։ Հետևյալ օրը վաղ առավոտյան Արինա Պետրովնայի թաղված գերեզմանատան մոտիկ գյուղից մի հեծյալ եկավ, հայտնելով, որ ճանապարից մի քանի քայլ հեռու գտնվել է Գոլովլյովյան բարինի սառած դիակը։ Նետվեցին Աննինկայի մոտ, սակայն նա անհուշ պառկած էր անկողնում, տենդի ակնհայտնի նշաններով։ Այն ժամանակ մի նոր հեծյալ ուղարկեցին Գորյուշկինո, քույրիկ Նադեժդա Իվանովնա Գալկինայի մոտ, հորաքույր Վարվարա Միխայլովնայի աղջկա, որը դեռ անցյալ աշնանից աչալուրջ հետևում էր Գոլովլյովոյում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։